We'll start then. Tolloi Pokayo. So thank you for coming. We'll just open with a word of prayer. Father, we approach thee in the name of the Lord Jesus. We give thanks for thy son and for his death for us on the cross. We've just been discussing a little bit John 3 and 16, and we thank thee so much that the only begotten son, the unique son of God, came to earth. God manifest in the flesh, and we give thanks that he came to be the substitutionary sacrifice so that we could be saved. We give thanks for that, for the everlasting life that comes to us through him. And we thank thee for the simple terms of it through faith in Christ. And we would just pray for blessing and help today for both myself and Raquel. And then for the listeners, help, we would pray. We would just pray for any that may be facing challenges and difficulties today in their lives. We would just pray for a blessing upon them. As we would just would also think of the family, the Simons family back home that has experienced this loss by fire. We would just pray to help them through this. So Lord, we would just commit our day to thee now and for the night for those in the Philippines tonight in the name of the Lord Jesus. Amen. So today or tonight, wherever we are, depending on where we are at noontime, we're going to read from the Gospel of John chapter 3.
So sa araw na ito ay ating pag-aaralan at babasahin ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Juan chapter 3.
I think, Raquel, rather than me reading it in English, it's going to be a few verses. I think we'll just ask you to read John 3, verses 1 to 14, 1 to 15, if that's all right.
Okay. Ating basahin sa aklat ng Juan, chapter 3, verse 1 hanggang 15. Verse 1, at may isang lalaki sa mga Fariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay lumapit kay Jesus ng gabi at sinabi sa kanya, Rabbi, alam namin na ikaw ay isang guro na galing sa Diyos dahil walang nakagagawa ng mga himalang ito maliban lamang kung ang Diyos ay suma sa kanya. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, totoong totoo, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang isang tao ay maipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi ni Nicodemo sa kanya, paano maipapanganak ang isang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok pa ba siyang muli sa pangalawang pagkakataon sa sinapupunan ng kanyang ina at maipanganak? Sumagot si Jesus, maliban ang isang tao ay maipanganak sa tubig at sa espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Huwag kang mamangha sa sinabi ko sa iyo, kailangan ninyong maipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan nito nais, at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo masasabi kung saan ito nanggagaling at saan ito papunta. Gayun din sa bawat isa na naipanganak sa Espiritu. Sumagot si Nicodemo at sinabi sa kanya, paanong mangyayari ang mga bagay na ito? We're in the verse 10 now. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ikaw ba ang guro ng Israel at hindi mo nalalaman ang mga bagay na ito? Verse 11, totoong totoo, sinasabi ko sa iyo, nagsasalita tayo ng alam natin at nagpapatotoo sa mga nakita natin at hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Verse 12. Kung sinabi ko sa inyo ang mga makalupang bagay at hindi kayo naniniwala, paano kayo maniniwala kung sasabihin ko sa inyo ang mga makalangit na bagay? Verse 13. At walang tao ang nakaakyat sa langit maliban sa kanya na bumaba mula sa langit, ang anak ng tao na nasa langit. 14. At kung paanong itinaas ni Moses ang ahas sa ilang, gayon din naman dapat ang anak ng tao ay maitaas. 15. Na kung sino man ang mananampalataya sa kanya, ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Thank you very much. Today I want to just emphasize two things that are absolute necessities in this chapter.
Sa araw na ito ay nais na maipahayag ni David ang isang bagay na nararapat gawin mula sa mga talatang ito.
One of these has already taken place and the other may or may not have taken place.
So ang una ay nangyari na. At ang pangalawa ay maaring ito ay nangyari na o hindi pa nangyayari.
The one that has taken place already is that the Son of Man must be lifted up. In verse 15, 14.
Ay ang mga pangyayari na ang anak ng Diyos ay itinaas na.
And it gives the reason that he was lifted up in verses 14 and 15. He must be lifted up so that we could have eternal life.
At ang rason ng kanyang ng siya ay maitaas ay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
To have eternal life means that we will not perish, as verse 15 says, but we presently are the possessor of eternal life.
Ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, tayo ay hindi mapapahamak kung hindi tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Eternal life is the heaven is a life that heaven requires.
At ang buhay na walang hanggan, ito ang buhay na ninanais ng langit o ng kalangitan.
Eternal life is also the life that we would need to even enjoy heaven.
At ang buhay na walang hanggan ay ating ay kinakailangan natin upang ating makarating sa kalangitan at maranasan ang kaligayahan na dulot nito.
And the Lord Jesus spoke about coming down from heaven. He is the one who came down here so that we could have eternal life.
At ang Panginoong Jesus, siya ang bumaba dito sa mundo upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
That's what it says in verse 13, he that came down from heaven.
At iyan ang sinasaad sa verse 13. Sinasabi rito, at ang walang tao ang nakaakyat sa langit maliban sa kanya, sa Panginoong Jesus na bumaba mula sa langit.
So to think about that for a minute, he came down from heaven, but verse 14 says he must be lifted up.
So ating pag-isipan niya ng sandali, sinabi sa verse 13 na siya ay bumaba mula sa langit. Subalit sa verse 14 ay sinasabi rito na siya ay itinaas.
When the Lord Jesus Christ was in heaven in eternity behind us, from our perspective, he did not have a body.
So, ang kapaliwanagan nito na nang ang Panginoong Jesus ay nasa sa kalangitan, siya ay nananahan doon, siya ay walang katawan. Siya ay isang espiritu.
He was all powerful and he was all present. He was all knowledgeable.
Subalit siya ay makapangyarihan. Siya ay nasa sa isang lugar. Siya ay nasa kahit saang lugar, sa isang lugar at siya ay nalalaman niya ang lahat.
We know there was no limit to his power or his knowledge and wisdom because he is the one who created the world.
At alam natin na walang limitasyon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kaalaman sapagkat siya ang lumikha ng mundo.
Hebrews chapter 1 tells us that he's the one who created everything we see.
At sinasabi sa Hebreo, sa aklat ng Hebreo, sa chapter 1 na siya ang lumikha ng lahat ng bagay na ating nakikita.
And yet, for heaven's divine plan to be carried out, there had to be a change.
Subalit sa plano ng langit o sa plano ng Diyos, nangangailangan ng pagbabago.
No one went up to tell Christ to come down, but rather he came down willingly because his father sent him.
At siya ay bumaba dito sa kalangitan nang naayon sa kanyang at sapagkat siya ay pinababa o intuusan ng Diyos Ama na bumaba dito sa lupa.
So when verse 14 says the Son of Man must be lifted up, that was to accomplish the plan of salvation that God had designed.
At kung nabasa natin sa chapter 14 na ang Panginoong Jesus ay kinakailangang itaas, ito ang daan upang ang plano ng Diyos ay maisakatuparan.
And the reason I think it's very important to emphasize this morning is because it proves there's no way you or I could save ourselves.
At ang dahilan nito na kailangan nating sabihin na ito ang nararapat na gawin sapagkat wala tayong kakayahan na iligtas ang ating mga sarili.
God had a plan that only He could design and only Christ could carry out.
Ang Diyos Ama ay mayroong plano na siya lamang ang gumawa at ang Panginoong Jesus lamang ang tanging makapagbibigay nito ng katuparan sa planong ito.
And when it says that the Son of Man must be lifted up, that means He must come down from heaven to earth first and then be lifted up on a cross.
At kung sinabing ang Diyos ay ang Panginoong Jesus ay kinakailangan itaas na muli, ay nararapat na siya ay bumaba dito sa lupa upang siya ay maitaas sa pamamagitan ng krus sa krus ng Kalbaryo.
So Christ coming down to earth is sometimes called the Christmas story. That was absolutely necessary.
So ang pagbaba ng Diyos mula sa langit na nangyari ipinahayag sa mga sakrista sa Kapaskuhan ay ito ay kinakailangang mangyari.
But when verse 14 says the Son of Man must be lifted up, it's the story that's associated with Easter.
At sa verse 14 na nagsasabi na ang anak ng tao ay kailangang maitaas, ito naman ang istorya ng Easter.
And that story is that the Lord Jesus Christ was crucified and buried and that He rose again.
At ang kwentong ito na ang anak ng Diyos na ang Panginoong Hesukristo ay namatay, inilibing at nabuhay na muli.
And without that act that He accomplished, there is no way that you or I could ever be saved.
At kung hindi ginawa ng Panginoong Diyos ang mga bagay na iyan, ikaw at ako ay walang kaparaanan upang tayo ay maligtas.
But in verses 15 and verse 16, twice over, it says that whosoever believeth in Him will never perish but have everlasting life.
At sa verse 15 ng ating chapter at 16 sinasaad rito na kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
So that's the first necessity that I wanted to talk about this morning. The Son of Man must be lifted up on a cross and suffer for our sins.
At iyan ang unang pangangailangan na dapat nating malaman na ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus at siya ay nagdusa at namatay sa krus upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan.
He was absolutely a real man but a perfect man who could never sin.
Siya ay totoong tao, subalit isang tao na hindi na walang kasalanan at hindi magkakaroon ng kasalanan.
And yet the amazing thing is that the Lord Jesus Christ suffered and died for sins as a sacrifice.
Subalit ang kamangha-manghang pangyayari, ang Panginoong Jesus ay nagdusa at namatay para sa ating mga kasalanan.
And that is the necessity that has already taken place. The Son of Man must be lifted up.
At iyan ang pangangailang nangyari na, na ang Panginoong Jesus ay nararapat na itaas.
So then, what is it that takes place when a person believes on the Lord Jesus Christ for salvation?
At ang katanungan, ano nga ba ang mangyayari kung ang isang tao ay naniwala o nanampalataya na ang Panginoong Jesus ay namatay?
The Lord Jesus uses the metaphor of birth to describe what takes place.
At ang Panginoong Jesus, ginamit niya ang metaphor o ang kasabihan na inilalarawan ng isang pagkapanganak ng isang tao.
We all know that when a person is born physically, life and consciousness in this world begins.
Alam natin na kung ang isang tao ay ipinanganak, maaring malaman niya kung ano, maaring magsimula ang buhay at malaman niya ang katotohanan.
It is a wonderful moment when children are born. It's a very happy moment.
Ito ay isang napakaligayang pagkakataon kung ang isang bata ay maipanganak.
And now, as a physical birth takes place, there's now an opportunity for that person to live and to experience the joys of living here on this earth.
At sa pasimula ng physical na pagkapanganak, ang taong yan ay magsisimulang maranasan ang kaligayahan ng pagkakaroon ng isang buhay dito sa mundo.
And that is what the Lord Jesus uses to help us to understand what happens when we believe on the Lord Jesus Christ for salvation.
At iyan ang ginamit ng Panginoong Jesus na larawan kung paanong tayo ay magkakaroon ng buhay at kaligayahan matapos na tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus.
In this story, there was a man who was very religious, but he was not born again. He was not saved.
So sa ating kwento sa araw na ito, may isang lalaki subalit siya ay hindi pa nakakaranas na maipanganak na muli at siya ay hindi paligtas.
This man came to the Lord Jesus because he had questions about living and satisfaction.
At ang taong ito ay lumapit sa Panginoong Jesus sapagkat nais niyang malaman ang katotohanan ng pagkakaroon ng buhay at pagkakaroon ng kasiyahan.
And it seems that he came hoping the Lord Jesus could fill in the blanks for him and help him understand what he was missing.
Siya ay lumapit sa Panginoong Jesus sa pag-aakalang maaaring mabigyan siya ng kasiyahan kung paano mabuhay at magkaroon ng kasiyahan.
We learn from this man Nicodemus that no matter how zealous or sincere a person may be in religion, it can never satisfy all the questions.
At ating nalaman mula sa taong ito na kahit gaano siya kareligyoso, ito ay hindi makapagbibigay sa kanya ng kasiyahan.
This man Nicodemus in John 3 rose to the very top of his religion, as high as he could go, you might say.
At ang taong ito na si Nicodemo ay mayroong napakataas na kinalalagyan sa kanyang relihiyon na kinabibilangan.
He himself was a teacher of the teachers in his religion.
Siya ay isang guro ng mga guro sa kanyang relihiyon. Hindi lamang siya isang guro, subalit siya ay guro ng mga guro. Siya ay tagapagturo sa mga guro ng relihiyong ito.
And he came to the Lord Jesus and called him just another teacher, hoping that somehow he could teach him what he needed to know.
At siya ay lumapit sa Panginoong Jesus at tinawag niyang guro ang Panginoong Jesus sa pag-aakalang maaari niyang turuan ang Panginoong Jesus ng kanyang relihiyon.
I don't think he was prepared for what the Lord Jesus said.
At hindi alam at hindi namin alam na siya ay nakahanda sa mga salitang binitawan ng Panginoong Jesus.
Because the Lord Jesus surprised him by saying that this salvation that Nicodemus was looking for was not found in working and in knowing things, but rather by faith.
At siya ay namanghalang sabihin ng Panginoong Jesus na ang kaligtasan na kanyang ninanais ay hindi makukuha sa kanyang relihiyon kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya.
And he instructed Zacchaeus that even though he knew so much about the Bible and was so religious, he needed life from above.
At sinabi sa kanya ng Panginoon na kahit anumang kaalaman ang kanyang sa kanyang na kahit alam ni iya salita ng Diyos, hindi ito makapagliligtas sa kanya at kinakailangan niya ng isang buhay mula sa itaas.
And he differentiated between the physical side of living and the spiritual side of living. And he says, those are similar but different.
At sinabi niya ng Panginoong Jesus ang pagkakaiba ng physical na buhay sa espiritual na buhay. Sinabi niya na maaaring ito ay magkatulad, subalit may malaking pagkakaiba.
So that we understand that Nicodemus was alive physically, but he was dead spiritually.
At ating napagtuunan na sinabi ng Panginoong Jesus na si Nicodemo ay may buhay na physical, subalit ang kanyang espiritual na buhay ay patay o wala siyang espiritual na buhay.
The reason Nicodemus was alive physically is because there was a moment when he was born physically.
At ang dahilan kung kaya't siya ay buhay ay may physical na buhay sapagkat siya ay ipinanganak.
We all know what it is to have a physical birthday, and I know Filipinos love birthday parties.
At alam natin kung paanong magkaroon ng physical na buhay at paanong tayo ay pinanganak sapagkat sabi nga ni Kuya David, ang mga Pilipino ay mahal nila ang kanilang kapanganakan.
But Nicodemus found out that day that just like he has a physical birthday, he needed a moment when life began for him spiritually.
At kinakailangang malaman ni Nicodemus na bagamat siya ay mayroong physical na buhay, nararapat din na siya ay magsimulang magkaroon ng espiritual na buhay.
And the Lord Jesus taught him that he needed to distinguish between the physical and the spiritual birthdays.
At sinabi rin ng Panginoong Jesus sa kanya na dapat niyang malaman kung ano ang pagkakaiba ng physical na buhay at ng espiritual na kapanganakan.
At the beginning of our message today, we said one of the necessities had already happened and the other may or may not have happened.
At sa pasimula ng ating pag-aaral, in-emphasize natin o sinabi na ang unang pangangailangan ay nangyari na at ang pangalawang pangangailangan ay maaaring mangyari o maaaring hindi pa nangyari.
So my question to you today is, have you ever had a moment, not when you were born physically, but when you were born spiritually, born from above?
At ang aming katanungan sa inyo sa araw na ito, hindi lamang sa pagkakaroon ng buhay physical na kapanganakan, bagkus kayo ba ay nagkaroon ng spiritual na kapanganakan.
Nicodemus found out that he did not have that spiritual birth from above.
at si Nicodemo na nalaman niya na siya ay wala pang kapanganakan mula sa itaas o ang espiritual na kapanganakan.
But we find out in our Bibles that the day came when he did accept the Lord Jesus Christ and was born from above.
At subalit nabasa natin sa mula sa ate sa Biblia na isang araw siya ay tinanggap niya ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at siya ay nagkaroon ng buhay mula sa itaas.
So our question is, do you have that moment when you came to full to awareness of life and the enjoyment of life spiritually?
At ang aming katanungan, kayo ba ay nagkaroon na ng buhay na walang hanggan o buhay na espiritual?
The Lord Jesus told Nicodemus that unless you're born from above, you will not experience the kingdom of heaven.
At sinabi ng Panginoong Jesus kay Nicodemo, na kung siya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan o buhay mula sa itaas o sa langit, siya ay hindi makararating o hindi makaakyat sa kalangitan.
The Lord Jesus said to Nicodemus in verse 7, "Don't be surprised, marvel not that I said unto thee, you must be born again."
So sa verse 7 ng ating chapter, sinabi rito, "Huwag kang mamangha na sinabi ko sa iyo, kailangan ninyong maipanganak na muli."
There are some things in life that it's nice to have, but there's other things that are absolute necessities.
Maaari nga sa ating buhay mayroong mga bagay na dapat nating makamit. Subalit mayroong mga bagay na kinakailangan at nararapat nating malaman o makamit.
The Lord Jesus said, "This is an absolute necessity."
At sinabi ng Panginoon na ito ang kinakailangang mangyari o ang mga bagay na dapat mong makuha.
And so, as we close, I just want to remind our hearts today of these two necessities.
At sa ating pagtatapos, nais namin na ipahayag sa inyo ang dalawang katotohanan ito na kinakailangan natin o nararapat na tayo ay magkaroon.
Verse 14 tells us that the Son of Man must be lifted up on the cross and die for our sins for us to be saved.
Ang una ay matatagpuan sa verse 14 kung pa, at na sinasabi rito, gayon din naman na ang anak ng Diyos ay dapat na maitaas.
He has satisfied God on our account because of our sins.
Nasiyahan ang Diyos sa kanyang ginawa. Sa kanyang ginawa upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan.
And by simply trusting Him as our Savior, to do what we cannot do for ourselves, we can experience the other necessity. You must be born again.
At kung ating tatanggapin ang Panginoong Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, malalaman natin o makukuha natin ang isa pang kinakailangang o nararapat na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Now, just as I close, I want to ask Raquel to read John 3 and 16. "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life."
So, sa Juan chapter 3, verse 16. "Sapagkat gayong inibig ng Diyos ang sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na sinilang na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan."
Thank you very much for listening, and I do pray that today, if you have never been born again, you will soon be born again.
Maraming salamat sa inyong pakikinig, at kung kayo ay wala pang buhay na walang hanggan, ang aming panalangin, nawa natanggapin ninyo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas at upang kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
And now we will pray. Father, we give thanks for the Lord Jesus and for his journey from heaven to earth, for the incarnation, Christ becoming flesh so that he could hang up on a cross in a real body and experience death in a very real way, so that our sins could be paid for, suffered for, and we could be released from the penalty of our sins and have eternal life. We thank thee for the moment, every one of us who are on this call today that are born again, when we received life and we began to live spiritually. We give thanks for that and ask you that there'll be others that will come to know the Lord Jesus Christ as Savior and be born again. We would pray for this today in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Thank you for listening, and thank you, Raquel, for translating.